Iš tiesų, vat, kažkaip važiuodamas į Vilnių galvojau, kiekgi čia laiko esu vat, tokioj bažnyčiai, tai turbūt drįščiau pasakyti, kad gal vienas kitas iš jūsų, aš esu 30 metų tokioje laisvųjų krikščionių bažnyčiai, ir kuris nors esate tiek laiko. Prieš tai buvau katalikų bažnyčiai. Ir iš tiesų per tuos metus daug ką reikėjo pergyventi, įvairių dalykų. Ir buvo nusivylimų, ir buvo labai didelių džiaugsmų. Turbūt mes kaip ir jūs, aišku, jūs daugiau kėlėtės, kiek aš žinau, iš patalpų į patalpas. Bet mes taip pat pergyvenom kitokius dalykus, mes save matėme kaip baptistus. Ir paskui kažkurio tai metu susivokėme, kad mes nesame baptistai, kad mes esame šiek tiek kitokie. Ir apie tai galvojame, svarstėme ir paskui priimėme sprendimą, kad mes esame tokie laisvėjai. Bet paskui pradėjom galvoti, o kas tie laisvėjai, kokia mūsų tapatybė. Čia tas patalpų pasikeitimas, jūs žinote, kad mes turime tokį didžiulį dvarą, kuriame bandome vis apsigyventi, kažkaip į gyvybės įkvėpti tiems kambariams, toms patalpoms, kurių iš tikrųjų yra daug dvare. Ir kaip pat vienas muzikantas sako, kai juos jau vedžiau muzikantus iš dvaro, sako, nu jo, sako, čia pas jums, jeigu įeisi, tai neišeisi. Jis sako, kai prisikviečia, tai paskui niekas ir nesugeba išeiti iš čia. Tai čia toksai juokas, bet iš tikrųjų labai svarbi yra tapatybės, ta dalis. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandien, aš negaliu pasakyti taigi, už kiekvieną iš jūsų. Aš žinau, kad Artūras taip pat džiaugiasi, kad mes esame broliškųjų menonitų šeimos dalimi. Ir vat, praėjo daugybę metų, kol galų gale mes esame apsisprendę, kurioje vietoje mes esame. Ir kažkaip pasižiūrėjau į mūsų vyresniuosius, vėlgi važiuodamas, tai jau mūsų trys vyresnieji pensija išėjo. Ta prasme, pensininkai paseno taryboje, suprantate, reiškia, atėjo pilni jėgų, nusiteikimo darbuotis, eiti, skelbti evangeliją, stovėti, bet jau šiandien trys vyrai jau yra pensija, jau yra pensijinio amžiaus. Tai pagalvoju, na, po 10 metų ir man kažkaip reikės į tą pusę žiūrėti. Mes senstam. Ir manau, kad gera žinia jūsų bažnyčioje, kad dominuoja tiek daug vaikų ir atrodo, kad jų vis dar ateis, nes pagal jūsų jaunus veidus ir blizgančias akis matosi, kad dar vaikųčių bus jūsų bažnyčioje. Ir tai yra šaunu, tai yra gerai. Ir žinote, mes vat, mūsų bažnyčioje mes vis tik svarstom, tai vis tik tai kas mes tokie, kas ta bažnyčia yra ir vis, žinot, vis kartais nervuoja, nes tą patį klausimą užduodi dar ir dar kartą, 10 kartą keli. Jau atrodo viskas aišku. Nu, jau esam, jaugi žinom, kur mes einame. Ne, vis tiek dar užduodam, tai kaip čia ta bažnyčia, tai su kuo ta bažnyčia, tai žiūrėkit kitur geriau, tai žiūrėkit kitur blogiau, nedarykime kaip blogiau, darykime kaip geriau, vis taip svarstymus esam. Ir paskutiniu metu kažkaip mūsų vyresniųjų susitikime, mes skaitome beje Riko Vorino knygą, nežinau, jums turbūt, aišku, tas autorius yra žinomas, ar ne, garsus autorius, apie jo bažnyčią disertacijas vis rašo ir nesustoja rašyti studentai, tai mes skaitome jo knygą ir jo knygoje yra nurodyta daugybė švento rašto vietų apie bažnyčią. Kas tai yra bažnyčia? Kaip ten su ta bažnyčia? Tai viena iš tų švento rašto vietų aš paėmiau, tai yra Efeziečiams laiško 3 skyrius nuo 14 eilutės ir aš šiandien noriu su jumis kartu paskaityti, pasižiūrėti ir nežinau, turbūt mes neturėsime čia, ar ne, ant ekrano, bet mes tada galėsime paskaityti visi kartu. Bet prie skaitant aš dar noriu trumpai pasimelsti. Geras Viešpatie Dieve, esame dėkingi už tavo žodį, kuris yra gyvas, kuris skverbiasi kaip kažkoks ypatingas vanduo iki mūsų širdžių, iki mūsų sielų. Jis yra kaip ugnis, kuris išdegina tai, kas nereikalinga ir palieka tai, kas svarbu, Viešpatie. Jis yra kaip ypatingas garsas, kuris kažkokiais ypatingais virpesiais suvirpina mūsų sielą, mūsų širdies stygas, ir mes pradedame girdėti, mes pradedame džiugauti ir džiaugtis tavo gaivinančią jėgą. Aš tau dėkoju, Dieve, už tavo žodį. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, laiškas Efeziečiams, trečias skyrius, nuo 14 iki skyriaus galo, nuo 14 eilutės. Taigi, apaštalas Paulius meldžiasi, būdamas Dievo tarnas, nuolankus Dievo tarnas, jis klaupiasi, sakydamas, dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės, jo dvasios galia sutvirtinti jumise vidinį žmogų. Kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą. Idant būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės. O tam, kuris savo jėga veikiančia mumise gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, jam tie būna šlovė bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas, amžių amžiais. Amen. Girdėjome Dievo žodį iš laiško Efeziečiams. Beje, iš tiesų matyt, apaštalas Paulius, juk jisai rašo tą laišką atitikintiems žmonėms. Juk čia ne netikintiems, čia yra tikintiems žmonėms. Ir matyt, jisai mato, lankydamasis, jis mato tam tikrus rūpesčius, tam tikras problemas. Ir greičiausiai čia buvo, bent jau ketvirtajame skyriuje, matosi, kad buvo kažkokie tai vidiniai nesutarimai, kurių nereikia jų ieškoti. Jūs tik pasižiūrėkite į bažnyčią, pasižiūrėkite į bendruomenę ir visada galima atrasti daugiau, mažiau kažkokių tai įtampų, vidinių nesutarimų dėl vieno ar dėl kito dalyko, dėl tvarkos, atrodo, kitą kartą žiūri dėl tokių paprastų dalykų, dėl kurių tikrai neverta ginčytis, tai galėtų būti penkto, šešto plano reikalai, tačiau kažkaip būna taip, kad susikoncentruojama juos. Ir galbūt apaštalas Paulius mato, kad tarp įtikėjusių pagonių ir tarp atsivertusių žydų vyksta kažkokie tai nesutarimai. Ir jis prašo, meldamasis prašo susikalbėjimo viduje. Ir jisai nurodo tam tikrus aspektus. Žinome, kad apaštalas Jonas taip pat aprašė Efezo bažnyčią, ar ne, apreiškimo knygoje. Tai buvo kiek vėliau. Bet jis, ką jisai sako, apaštalas Jonas, sako, su jumis viskas kaip ir būtų gerai, ir darbus jūs turite, ir įdedate triūso, ir blogį atpažįstate, bet sako, turiu vieną dalyką prieš jūs, ar ne, atsimenat? Jisai sako, kad jūs palikote arba metėte pirmąją meilę. Jie neįsižadėjo, Efezo bažnyčia nebuvo įsižadėjusi Jėzaus. Tai ne apie tai kalba eina. Tačiau kažkas tai buvo bažnyčioje, dėl ko apaštalas Jonas juos perspėjo. Ir mes skaitome, kad jeigu, reiškia, nebus pokyčių, jeigu žmonės nesijims ir negrįž prie pirmosios meilės, tai kas bus? Bus, sako, aš ateisiu, ne apaštalas Paulius, bet ir ne Jonas, bet viešpats, aš ateisiu ir išjudinsiu jūsų ką? Jūsų žibintuvą. Ar ne? Tai be žibintuvo bažnyčia, be tokio matymo bažnyčia, jinai anksčiau ir vėliau suklups, nueis ne ten, kur reikėtų eiti. Ir tai yra negrasinimas, bet tai yra matyt situacija, su kuria reikia skaitytis. Todėl turime įdėmiai klausytis, ką ne kalbantysis stovi čia sako, bet ką Dievo žodis sako, ką jisai liepia, kam jisai mus ragina. Taigi tų tokių vat, vis tik tai įtampų buvo tada, nors atrodo žmonės, netgi kai kurie matė viešpatį Jėzų savo akimis, girdėjo savo ausimis, galbūt kai kurie lietė jo apsiaustą. Susitikinėjo su apaštalais, turėjo šventąją dvasę, noriu tą pabrėžti, tačiau bendruomenėje kildavo ir kildavo kažkokių tai keistų nesusipratimų. Dabar man tenka kitą kartą važiuoti, aš vieną savaitę per mėnesį praleidžiu Kaune. Taip jau yra toks susitarimas. Kauno Laisvųjų Krikščionių bažnyčioje. Ir vyresnysis mane pakvietė į vieną susitikimą Kaune. Reiškia, jis vyksta trečiadieniais, 7 valandą vakare. Pasakysiu pavadinimą ir iš karto suprasite, apie ką kalbame. Tai yra veikliųjų žmonių bendryje. Girdėjau tokią, visi. Tokių nėra, kurie negirdėjo. Ir būsiu atviras ir sąžiningas. Jau eidamas skeptiškai žiūrėjau į visą tą reikalą, į tuos pokalbius, susitikimus. Va, bet galvoju, reikia vieną kartą ir nešiauliuosi, tai bent jau Kaune. Ir iš tikrųjų atmosfera gera, maždaug 40-50 žmonių buvo ten. Ir visiems reikėjo prisistatyti. Ir visi ten po keletą minučių sakė, aš mano vardas toks, man metų tiek. Ir mane stebino tai, kad atsistoja žmonės, sako, 80 metų sėdėjau kalėjime, neturiu darbo, šeimos nebėra, viskas sugriuvę. Bet aš susitaikiau su viešpačiu ir aš esu laimingas. Ir patikėkit, apie 80% tų žmonių, jie visi sakė, aš galas buvo toks, aš negaliu pakartoti, ką jie kalbėjo apie save, bet galas buvo maždaug toks. Nieko neturiu, susitaikiu su viešpačiu, bet esu šiandien laimingas. Aš galvojau, man taip iš šalies atrodo, kad jie išmokė, kad jie taip turi kalbėti. Taip pat toks vidinis kažkoks buvo, aš taip žiūrėjau ir galvoju, jūs taip tiesiog, kalbat, nes mados yra žmonių, kurie tie apsiverkia, ašaros čia bėga, čia kvapas visoks eina, žinai, nuo jų. Ir galvoju, jūs dėl jų va tai sakot, kad reiškia kažkoks būtų. Bet kada aš išgirdau 3 žmonių liūdėjimus, 3 žmonės paliūdėjo apie savo gyvenimą, apie pokyčius, reiškia, ten 15 metų narkomanas, ten 10 metų sėdėjo kalėjime. Ir kai aš išgirdau, kokiam jie kanalizacijos vamzdyje buvo, supratau, kad iš tikrųjų jie turi už ką dėkoti Dievui. Ta nuodėmės ir ta tokia kritimo, nukritimo ir tos dobės marvė yra tokia didelė, kad mano supratimu, netgi tada, jeigu jie nieko neturėtų, bet tik tai nejausi tos margas, jo yra didelis dėkingumas Dievui. Ir suprantu, kad per tą bendryje taip pat Dievas daro, Dievas veikia. Tai ne mano vieta, tai ne mano tarnavimas, bet suprantu, kad Dievas per tuos žmonės, per tuos, kurie ten, reiškia, vykdo tą veiklą, kažkas tai ten vyksta. Vis tik tai žmonės įtiki, žmonės įgyja išgelbėjimą, jie džiaugiasi, kad jie turi viltį. Kadangi viskas vyko trečiadienį, galvojau, sekmadienį mes vėl su jais susimatysime, susitiksime su kai kurie. Žinau, kad daugybė, ten apie 80%, man atrodo, katalikai buvo susirinkę, bet buvo ir iš evangelinių bažnyčių. Bet sekmadienį, patikėkit, pamačiau tik tai vieną kitą, tikinti žmogų, kuris yra Laisvųjų Krikščionių bažnyčios narys, ir aš galvoju, kur jie yra, kodėl jie, nors atrodo, kad vadovai kvietė ateiti, kur tie žmonės yra, neugi jiems užtenka tik tai tų tokių trečiadieninių susitikimų. Ir čia ne koksai kaltinimas, tiesiog užduodu retoriškai klausimą, kur tie žmonės, kodėl jiems nerūpi tas sekmadienis. Ir žinote, mes Šiauliuose bandėme, mes turime vaikų dienos centrą, ir mes bandėme vaikus mūsų kviesti į pamaldas. Tos vaikų dienos centro vaikus. Ir tai buvo truko maždaug 4 sekmadienius. Reiškia, jie ateidavo, jie su tam tikru elgesio kultūra ateidavo. Paprastai nelikdavo ant stalo, kas būdavo padėta ten saldainiukai ar sausainiai. Jų nelikdavo iš karto, nes vaikučiai viskas susirinkdavo. Ir aš mačiau, kad žmonės bažnyčioje nėra patenkinti tuo. Kaip, reiškia, mesgi dėl savęs čia jau taip, tai tu jau tu valdai kažkaip taip organizuok, kad taip būtų viskas kultūringai, normaliai. Na ir įvyko taip, kad po 4 sekmadienio neliko nei vieno vaikučio. Ir vėlgi, čia nei koksai negativizmas, nei kaltinimas, bet savyje aš bandau suvokti va tą Kauno situaciją, mūsų situaciją. Ko gero, kad mes nesame pasirengę. Mes nesame pasirengę tinkamai tokiam integraciniam procesui. Nes mes esame nusistatę savo kultūros kažkokio tai, na, bendravimo tam tikras ribas. Ir aš matau, pas jumis yra tam tikros, reiškia, tam tikri dalykai, kurie jums labai, nu, svarbus yra, panašus galbūt ir pas mus yra dalykai. Ir jeigu kažkas įneša savo kažką tokio, tai mums tas nėra visiškai priimtina. Mes norime, kad jis prie mūsų prisitaikytų, ne? Kad jis būtų toks panašiai, kaip remtusi, elgtusi, kavos gertų tada, kada reikia, o ne bet kada. Ir šiaip jau prisidėtų, jeigu reikia, atsilieptų, jeigu pastorius pasakė, tai reiškia, jeigu sako visiamant, ir tu, ir taip toliau, ir taip toliau. Tokių va daugybė dalykų. Ir iš tiesų, greičiausiai, kad ir jūs turite savo viduje tokių, na, pamąstymų, ar jūs esate, ar jūsų bendruomenė yra pasirengusi, tarkime, priimti kokius pabėgėlius, jeigu jų nespirmiausia turbūt į Vilnių atvažiuos, ar ne? Juk nevarysi į Šiaulius kažkokius tai ten, kažkur tai. Bet atvarysi į Vilnių, ten, kur reiškia, Pabaltyje vienas labiausiai klestinčių miestų, ar ne? Ir galbūt čia pasirodys, ar jūs esate pasiruošę priimti, kalbėtis, bendrauti, užmėgsti santykius, ar tai bus natūralu, ar tai bus tik tai sintetika tam sekmadienį. Taigi, va, tos tokios įtampos, jos be abejo ir tie iššūkiai, ko gero, kad jie už durų laukia. Ir tik tai laiko klausimas, kada. O galbūt jau jie šiandien jūs liečia kažkaip ir jūs kažkokį tai vienokį ir kitokį atsaką teikite. Taigi, grįžtant prie teksto, kur apaštalas Paulius mato tam tikrus dalykus bendruomenėje, jisai meldžia dėl tikinčių žmonių, kurie turi šventąją dvasą, dar kartą kartoju, kurie turi suvokimą, supratimą, jisai meldžia tam tikrų dalykų. Jisai klaupiasi, meldžia tam tikrų dalykų ir kadangi jisai sako, aš klaupiuosi, tai aš noriu paklausti, ar jūsų bendruomenėje būna čia malda sekmadienis, kada jūs suklopėt visi ant kelių. Ar taip atsitinka? Ar negalima šito klausti? Pas mus ne. Pas mus, mūsų bažnyčioje tokių dalykų, na, nebūna, bet kada vyksta, na, atskiri maldos susitikimai ir aš asmeniškai labai, labai, nu, mielai klaupiuosi ant kelių. Ir mėgstu netgi gulėti ant pilvo, ant nugaros pavojinga gulėti, nes galiu užmigti. Bet ant tikrai mėgstu visą tai išgyventi, man netgi patogu ant kelių klūpant, reiškia, kreiptis į tėvą. Bet noriu pasakyti, kad ne visada žmogus klūpintis ant kelių, nuoširdžiai klūpintis ant kelių, iš tikrųjų savo širdyje turi tą tokį gilų, nuolankaus žmogaus dvasą. Ar sutiksite su tuo? Ar galvojame, kad atsiklaupimas ant kelių tai ir nuteikia mūsų dvasę nuolankiai? Kaip jums atrodo? Esu buvau pakviestas į vieną bažnyčią, nelaisvųjų, į vieną bažnyčią, kur trys vadovai, kiekvienas iš jų norėjo būti pastorium. Taip būna, pasitaiko. Gali būti vienas, bet nori trys. Gal būtų ir trys viskas tvarkoj, bet nesusitarė, nori būti vienas. Ir jie manęs paprašė žmogų iš šalies, kad reiškia, aš ten su jais kažkaip bendraučiau ir mes paderintumėm santykius ir galų galę padėtumėm pasižiūrėti ir galbūt kažkaip įspręstumėm. Ir kai kalbėjomės, vėlgi ant kelių atsiklupėm visi, susitarėm, meldėmės, vieni kitų paprašė atleidimo. Atrodo, kad viskas tvarkoja ir su tokia viltim pagalvojau, kada dar buvau jaunas pastorius, galvojau, matai, Viešpatie, tu kokius dalykus per mane darai, toks išdidumo, reiškia, toks, paskui aš ką, aišku, tą supratau, tuo metu tai ne, tuo metu man atrodo, kad Viešpas per mane veikia. Ir maždaug po mėnesio laiko bažnyčia skilo, susiskaldė. Ir dabar man atrodo, kad ten liko tik tai saujelė žmonių ir vienas žmogus savo įvedė tvarką, išvedė bažnyčią į kitas patalpas. Ne visuomet klupojimas ant kelių atspindi tikrai žmogaus tą nuolankę širdį. Ir mes šventajame rašte randame, kad apaštalas Petras, jisai atsiklaupęs, tai yra pasakyta apaštalų darbuose 9 skyriuje, jisai prikėlė mergaitę iš numirusių. Jisai meldėsi, visi išėjo, visi meldėsi, mergaitė pakilo. Tačiau apie tą patį Petrą, kuris turbūt nekartą meldėsi ant kelių, mes skaitome, kad jisai buvo pagautas, nu, vidmainiaujant. Reiškia, kada jisai ten su pagonimis, prie pagonių sėdėjo, ne, ir kada jis pamatė atėjusius žydus, jisai taip, nu, atsitraukė nuo jų, tarsi nieko bendro su jais neturi, ir tai buvo aiškiai vidmainystė. Taigi, iš tikrųjų, gali nuoširdžiai tikėti ir nuoširdžiai klysti. Tą mes turime savo viduje, na, suvokti, ir tas klupėjimas ant kelių nebūtinai parodo, kad vėlgi, kad mūsų tikėjimas, kad tavo tikėjimas, kad jo tikėjimas, kad mano tikėjimas yra tikras. Bet apaštalas Paulius romiečiams laiškė sako, kad kaip aš gyvas, sako Viešpats, prieš mane suklups kiekvienas kelias ir visų lūpų šlovins Dievą. Taigi vis tik tai ta vidinė širdies nuostata, jinai svarbiausia yra. Ir jinai turbūt skatina, vidinė širdies nuostata, jinai skatina žmogų klauktis. Ne, klupėjimas skatina širdį atgailauti, bet širdis atgailaujanti, jinai skatina nulenkti kelius prieš Viešpatį. Ir kaip ir raštas sako, kad ne kiekvienas, kuris mane šaukia Viešpatį, Viešpatį eis į dangaus karalystę, ne, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Ir turbūt ne kiekvienas, kuris klūpė ant kelių eis į dangaus karalystę, bet vėlgi tas, kuris vykdo dangiškojo tėvo valią. Ir kai kurie aš dėl ko apie tai kalbu, todėl kad yra žmonių, kurie vat, rodo tą vietą ir sako, o tai jeigu kažko kreipiesi, tai turim visi ant kelių tada jo, reiškia, klupuoti. Galbūt jums tas nėra svarbu, nėra nu, būdinga, bet vėlgi, kadangi tokie klausimai kyla, aš vat, tokį aspektą paliečiau. Taigi, toliau skaitant, aiškiai matosi, apskritai, va šitas skirelis, jisai rodo, kad tai yra užtarimo malda, ne? Ir apaštalas Paulius tiesiog su konkrečiu prašymu, jisai kalba apie vidinio žmogaus sutvirtinimą. Ir kažkaip pat vėlgi šiandien taip, nu, kadangi 3 valandas reikėjo važiuoti iš Šiaulių į Vilnių, aš vėlgi tą tekstą, mintyse peržiūrėdamas galvoju, o, ar tik nebus tai aliuzija, katalikų bažnyčioje į sutvirtinimo tokį, na, sutvirtinimo sakramentą. Reiškia, kur kalbama apie vidinio žmogaus sutvirtinimą. Kas tai yra vidinis žmogus? Na, tai mūsų dvasia, ne? Tai yra mūsų tikėjimas, tai yra mūsų santykiai, tai yra mūsų nuostatos tam tikros. Nuo to dvasinio žmogaus, juk spinduliuoja tie spindulėliai, tai yra mūsų paskui visi poelgiai, mūsų mąstymas, mūsų žodžiai, tai ką mes sakome, taip kaip mes reaguojame, visa tai yra mūsų tas vidinis žmogus. O išorinis jisai diena su diena nyksta. Kai man buvo blogai, prieš metus, porą metų, jau į impulsą ir ten miniau tą dviratį ir spiaužiuosi ir galvoju, prakeikimas kažkoks, tai kam aš čia turiu. Dariausi aplinkui, kaip, ką žmonės, aš matau žmonės susirūpinę savo tuo išoriniu žmogumi. Reiškia, kad tam tikri raumenys būtų, ne, kad tu būtum kažkaip išoriškai, nu, gražus ten, ar kažkaip tai atrodytum kažkaip ypatingai, bet mes žinome, kad apaštalas Paulius čia kalba apie vidinio žmogaus sutvirtinimą, apie tai, kas yra žmogaus viduje. Jis sako, kad išorinis žmogus dieną su diena jisai yra, jisai griūna po truputėlį. Mes turime ir jisai meldžiasi už Efezo bažnyčią, kad tie žmonės sutvirtėtų savo viduje. Mes turime sutvirtėti savo viduje. Ir žinot, aš vat, žiūriu tos, vat, vėlgi tos sportuojančius ir matau, kad viduje jie turi daugybę rūpesčių, daugybę problemų. Ten, kaip vienas žmogus sakė, žinok, į impulsą eina sergantis žmonės. Ten sveikų žmonių beveik nėra. Eina sergantis. Nežinau, jūs priimsite, nepriimsite, bet iš tikrųjų daugybė žmonių bando nervus nuraminti, bando kažkaip tai savo mintis nuslopinti. Ir iš tiesų, kai man sukyla kažkokie tai ten nervai ir kas dabar, tai aš iš karto puolu daryti atsispaudimus. Padarau 100, žiūriu, kad kažkaip tai ir šviesiau darosi gyventi. O iki to jau taip nebežinai, iš tikrųjų taip yra, nebežinai, ką tau daryti. Gal keistai skamba, reiškia, kaip pastorius, nebežinai, ką tu daryti. Taigi labai viskas paprasta, taigi atsiklaukai ant kelių, sudėjai rankelės, pridėjai, jeigu ką, pridėjai dešinę prie kairės. ir viskas, ir Viešpats tau kalba, tave nuramina. Iš tikrųjų, nėra tai viskas paprasta. Ir apaštalas Paulius, matydamas, kad galbūt Efezo bažnyčios žmonės nei tuos dalykus akcentus deda, jisai kalba apie vidinio žmogaus sutvirtinimą. Dabar kaip tas sustiprinamas vidinis žmogus, kas nutinka? Jisai labai aiškiai chronologiškai man, iš tikrųjų, vat kai gilinės, kai tai labai patiko tas apaštalo Paulius, išsilavinęs žmogus vis tik tai buvo. Tas chronologinis sudėliojimas, jisai sako, kad Kristus per tikėjimą gyventų mūsų širdyse. Kristus vienas mūsų daug, visi mes norime, kad Kristus gyventų mano širdyje. Kaip jisai gali pasidalinti? Žinot, šeimoje moteris negali savęs padalinti keliems vyrams. Jis atiduoda save vienam vyrui, ne? Bet negali save padalinti vaikams. Savo meilį negali padalinti vaikams. Ir tos meilės užtenka 3-5 vaikai, bet nežino, kam, ko reikia ir kada reikia. Jis gali tuos dalykus padalinti. Tai sakydamas apaštalas Paulius apie vidinio žmogaus sustiprinimą, kad Kristus gyventų mūsų širdise, jis aiškiai turi nuostatą ir suvokimą, kad Kristus gali gyventi kiekvieno besišaukiančio, bet gailaujančio žmogaus širdyje. Ir tai yra gera naujiena, tai yra didelis dalykas. Ir mes matome tuos tikinčius žmonės. Hebrajų laiške 11 skyriuje yra daugybė pavyzdžių, jūs atsimenate tą skyrių, ten daugybė pavyzdžių iš Seno Testamento, bet ten kalba apie tikėjimą. Ir tikintis žmogus yra iš tikrųjų keistas žmogus. Ir va tie žmonės, kurie ten paminėti Hebrajų 11 skyriuje, jie visi elgiasi su tam tikrų tokių ne visiškai pragmatiškai, tarkime taip, švelniai tariant. Ir tas pats Abraomas gyveno labai aišku tokį gyvenimą, turėjo bandas, rūpinosi, turėjo teritoriją, ją gerai pažino, bet širdies šaukimas buvo eiti kur, nežinia kur. Ir nežinia, kas tavęs ten laukia. Ir mes kartais ane savo gyvenime, kai reikia žengti žingsnį kažkokį, tai mes dvejojame, nes mes nežinome, kas mūsų laukia. Kas mūsų laukia ten už durų. Mes nežinome, kokie išgyvenimai. Nu, čia yra išgyvenimai, bet aš juos žinau. Bet kas manęs tenais laukia? Aišku, jaunam žmogui galbūt tos iššūkius priimti yra lengviau. Išvažiuoti, jauni žmonės išvažiuoja, matom ar ne mūsų šalyje, palieka, išvažiuoja kažkur tai. Tėvai labai pergyvena, galvoja, nu kaip ten mano vaikui bus, bet atrodo, kad įsitvirtina, gyvena. Mes kitą kartą bijome tų iššūkių. Ir tikintis žmogus, jisai juos priima, jisai žengia tą tikėjimo žingsnį į tą nežinę. Ir aš atsimenu, kai pats įtikėjau, tai ryte atsikeliu, galvoju, ką aš padariau. Tai buvau normaliai, tikėjau, tikintis žmogus. Ką aš padariau, dabar reiškia, įtikėjau. Ir dabar toksai, vat širdy kažkoks tai nerimas, kažkoks neaišku, vakare vėl viskas aišku man. Valdai teisingai elgėsius. Ryte atsikeliu vėl neaišku. Ir tas tokia įtampa galvojau, kiek čia tas gali tęstis. Kaip aš galiu kalbėti savo žmonai, kuri tuo metu buvo netikinti, jeigu aš pats nesusigaudau savyje, kas su manim darosi. Taigi, apaštalas Paulius labai taip chronologiškai aiškiai, jis pirmiausia nurodo, kad Kristus gyventų mūsų širdise. Reiškia, efeziečiai, broliai, sesės. Viskas tvarkoja, ten pas jumis vyksta pamaldos, reiškia, šlovina Dievą, šlovinimas ypatingas ir mokymas neblogas, bet dar kartą jums primenu, dar kartą jums pasakau ir meldžiuosi už tai, kad tie pokyčiai, vidiniai pokyčiai vyktų, kad Kristus per tikėjimą gyventų mūsų širdise. Toliau jis sako, kad įsišaknytumėte ir įsitvirtintumėte meilėje. Man va šitas dalykas, vėlgi beskaitant, pasirodė, kuo toliau to įdomiau, aišku, darosi. Pasirodė labai svarbus. Jisai, apaštalas Paulius, kažkodėl tai nesako apie tai, kad turėtumėte kažką tai išmokti. Kažkokias tai ypatingas studijas praeiti. Bet kažkodėl jisai kalba apie įsišaknymą ir įsitvirtinimą meilėje. Vat, ir aš atsimenu, kada turbūt Artūras irgi tada dalyvavo 27 metais, mane ordinavo pastoriumi. Ir atrodo, 97 metais mes važiavome į Rygą, toksai Džonas Stotas, turbūt žinote, ar ne, garsus teologas. Jis tuo metu važinėjo po pasaulį, tuo metu buvo po Baltiją, atrodo, Rygoje. Ir jisai paskyrė lietuviams pasimatymą. Reiškia, lietuvių evangelikų vadovams paskyrė pasimatymą, kad pasikalbėtų, lietuvių galės užduoti vieną kitą klausimą. Na ir aš be mokslis, jokio teologinio įsilavinimo, mane ordinavo pastoriumi, trijų konfesijų žmonės, reiškia, menonitas, baptistas ir laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius, kad būtų jau viskas tikrai aiškiai ir labai stipriai. Ir dabar važiuojam tenais ir aš pirmas ir paklausiu, sakau daktarės ir teologijos daktarės, sakau, kaip sakykite, yra, ar įmanoma būti pastoriumi, neturint teologinio įsilavinimo? Ir jisai sako, taip, įmanoma. Aš galvoju, nu įdomu, kokią jisai išeitį pasiūlys, jisai sako, reikia mokytis. Tiesiog reikia mokytis. Ir 2000 metais aš įstojau į Biblijos institutą Maskvoje ir mokiausi tenais 5 metus, kad reiškia, įgyčiau tą teologinį įsilavinimą. Va, tai iš tiesų pastorius mano supratimu, mano asmeniu įsitikinimu visą gyvenimą turi mokytis. Ir tų seminarijų tikrai viskas tvarkoja, viskas gerai, bet visą gyvenimą turi mokytis. Ir dabar raštas sako, nenurodydamas, kad reiškia, studijuoti ten ar kaip, bet sako, įsišaknyje ir įsitvirtinę meilę. Jis galėjo pasakyti, na, šiaip bendruomenės žmonės turėtų įsišaknyti, įsitvirtinti meilį ir viskas tvarkoja. Pastorisgi turėtų būti ir išsilavinęs, ir įsišaknyjęs, įsitvirtinęs meilį. Jisai to neskiriasi, kalba apskritai apie Efezo bažnyčią. Ir žinote, mes kada ateiname į bažnyčią, kada aš atėjau į Šiaulių bažnyčią, tada jinai nesivadino laisvųjų krikščionių bažnyčią, tai buvo 87 metai. Iš vis ten toks pavadinimas buvo, greičiausiai tai baptistų bažnyčia tokia, baptistų bendruomenė. Tai mane sužavėjo tie tokie esminiai švento rašto reiškia autoriteto dalykai. Tai buvo tas brangakmenis, kuris mane sužavėjo. Visa kita man buvo tas pats. Nors kai kurie dalykai man kėlė abejonių, bet visa kita buvo tarsi šalia. Ir aš čia noriu vieną tokią istoriją, trumpai pasakyti. Apie vieną verslininką, kuris važinėdavo į Braziliją pirkti brangių akmenų. Čia iš knygos istorija, iš perskaitytos knygos. Aš to žmogaus nekalbinau. Ir jis sako taip. Sako, aš pirkdavau, nuvažiavęs į Braziliją, brangius akmenis maiše. Jisai žinojo, reiškia, tas maišas matyt permatomas. Ten būdavo keli labai brangus akmenai ir kiti buvo tokie pusiau vertingi, pusiau nevertingi. Ir jisai pirkdavo, reiškia, tą maišą, matydamas ten 1, 2, 3, 4 tuos brangius akmenis ir mokėdavo didelę sumą. Nes tipo, reiškia, parduos ir kitus, bet kada jisai viską iš maišo išpildavo, jis matydavo, kad daugybė nevertingų akmenų. Ir jisai jausdavosi permokėjęs. Jis sako, kol aš supratau, kad kai eini pirkti, reikia žiūrėti į akmenis, kurie nėra vertingi. Vertingi ir tai bus, bet kurie nevertingi. Nes reikia pagalvoti, o ką tu su jais darysi? Ar verta iš vis tokią sumą mokėti? Tai mes, aš manau, kada mes atėjome į bažnyčią, mes žiūrėjome pirmiausia į vertingus akmenis. Pagal šitą istoriją nelabai tiktų. Mes žiūrime į vertingus akmenis ir sakau, mane patys sužavėjo ta evangelijos žinia, ta jėga. Ne tokia buvo didelė. Jūs nepatikėsit, kad reiškia, tuo metu, kada aš atėjau, tai buvo taip, kad ir jini, ir vyrai vyrus bučiuoja į lūpas. Tai man buvo baisiausias dalykas, kokį tik tai, kaip aš nenorėjau bučiuotis su kiekvienu vyru į lūpas. Bet tokia kultūra buvo. Bet man tas buvo taip. Man svarbiausia buvo ta tiesa, reiškia, tai, kas buvo kalbama, skaitoma šventas raštas. Ir tai buvo tokia jėga, kad visi kiti dalykai nueina į šoną. Bet ateina laikas, kada praeina metai, kiti, treti, 10 metų. Ir tu pradedi matyti, kad yra dalykų, tie taip vadinami nebrangus akmenys, kažkaip jie tau trukdo gyventi ir kažką tai reikia daryti. Vat čia, manau, yra vis tik tai svarbu, ne tik tai reiškia, kažkoks pirminis susižavėjimas, bet jau ir gebėjimas atskirti dalykus. Gebėjimas parodyti kantrybę, apie ką apaštalas Paulius sako, įsišaknytume ir įsitvirtintume meilėje. Vat, ir mes krikščionis mes turėtumėm turbūt klausytis, ką Viešpats sako, kad dėl ko jisai meldžiasi, kad tie dalykai, matyt, yra svarbus, reikalingi ir greičiausiai įtariu, kad jie svarbus taip pat ir jūsų bažnyčioje, kad įsišaknyjimas meilėje jisai būtų. Ir iš tiesų žinome, kad Jėzus jisai yra įsakęs, ne, savo mokiniams. Tai mano įsakymas, o įsakymai jie neaptarinėjami. Jie neaptarinėjami, juos reikia tiesiog vykdyti. Tu nori to ar nenori, patinka tau ar nepatinka. Kai kurie dalykai man labai patinka, kai kurie dalykai, su kai kuriais dalykais aš ginčiausiai. Sako, tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Ir visą vės klausiu, kodėl Jėzus sako mylėti, todėl kad tai nėra lengva. Pasirodo, tai nėra paprasta mylėti. Netgi rašte yra pasakyta, kad Efeziečiams 5:28, taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas. Aš galvoju, kas čia dabar? Tai argi jie privalo? Jie tiesiog myli. Bet apaštalas Paulius sako, privalo mylėti. Reiškia, jis įdeda į tą privalo mylėti kažką tai daugiau, negu kitą kartą kūniškas žmogus supranta, ką tai reiškia mylėti. Vienas mano bičiulis sako, visiškai nesenai, gal prieš mėnesį prie, sako, Valdai, tai sakyk, ar sunku gyventi be žmonos? Aš sakau, žiauriai sunku. O jis man sako, norėdamas gal pagosti, bet žinok, kartais mane žmona taip nervuoja. Aš jam sakau, žinok, geriau tegu nervuoja, bet tegu nebūna su tavim. Tegu gyvena šalia tavęs, tegu būna su tavim, tu būni šalia jos, jinai būna šalia tavęs. Ir matyti apaštalas Paulius sakydamas, vyrai privalo mylėti savo žmonas, tartum savosius kūnus, jisai turi ypatingas nuostatas ir turbūt nori, kad mes giliau, ne kitaip, bet giliau suvoktumėm, ką tai reiškia mylėti žmoną, ką tai reiškia mylėti viens kitą, nes jisai kviečia įsišaknyti ir įsitvirtinti meilėje. Ir toliau dar įdomiau. Matot, apaštalas Paulius vis tik tai kalba apie suvokimą, vis tik tai kalba apie supratimą. Jis sako mylėti įsitvirtinus meilėje ir suvokime, meilėje įsišaknyje ir įsitvirtinę. Ir paskui jis sako, kad galėtumėte suvokti kartu su koks yra plotis, ilgis, aukštis ir gylis. Reiškia, suvokimas ateina, supratimas ateina, jeigu pas žmogų yra ta jausena, ta dvasios jausena, kad jis yra pamiltas. Ir tas meilės praktikavimas, reiškia, kaip mes elgiamės. Tas elgimasis, jisai padeda mums suvokti, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis. Ir Šventas Augustinas yra pasakęs, tikiu, todėl žinau. Turbūt girdėjote ne tokią frazę. Nežinau, todėl tikiu, bet tikiu, todėl žinau. Ir va tuos žodžius, tai kas parašyta, mes turime priimti tikėjimą. Tai ne aš sakau, jūs galite aišku patikrinti tekstą, ten kablelis tau vietoj padėtas, ar Valdas pagal intonaciją paskaitė, ar kaip, bet tai yra pasakyta. Taip, apaštalas Paulius meldžiasi, jisai to prašo. Nėra pasakyta, kad vat, jis pasimeldė ir dabar, reiškia, ir dabar vat, Dievas iš karto pradės veikti. Nėra tai pasakyta, bet jisai meldžiasi, kad vidinis žmogus būtų perkeistas ir jisai nurodo, kad Kristus būtų įsitvirtinęs, kad išišaknytume meilėje ir kad galėtumėm suvokti, koks yra gylis, plotis, aukštis ir taip toliau. Ir jisai sako, kad galėtumėm pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta visą pažinimą. Matot, jis, apaštalas Paulius nekalba vien tik tai apie išišaknyjimą meilėje. Bet chronologija yra tokia. Išišaknyjęs meilę, pažinsi plotį ilgį ir aukštį, pažinsi Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį pažinimą. Tai yra didelis palaiminimas iš tikrųjų bažnyčiai, bažnyčios žmonėms. Tai yra didelis pažadas. Ir tas Kristaus pažinimo stebuklas, iš tikrųjų, noriu sulinkėti, kad jis gyvuotų, jisai tarptų mumise, jumise, jūsų bažnyčioje. Ir toliau apaštalas Paulius sako, kad jis gali, reiškia, Viešpats gali padaryti daugiau, negu prašome ir išmanome. Ir atsimenu vėlgi, kada jau įsitvirtinau tikėjime ir, Ir kaip ir viskas man aišku tapo, tik tai dabar galvoju, kaip čia daugiau Jėzaus, daugiau tos žinios, daugiau to suvokimo, to tvirtumo. Tai meldžiausi, kad Viešpats per 2 metus, mano, kad tai paveiktų mano žmoną, kad žmona įtikėtų nu, po 2 metų, bet žmona įtikėjo po metų. Aišku, aš nežinojau, aš neturėjau išmonės, kaip melstis, nors atrodo jau pradėjau skaityti šventą raštą, tačiau nežinojau, kad kad Viešpats gali padaryti daugiau, negu kad aš prašau. Jisai tikėjo jinai po metų. Ir vėlgi, atrodo, mano prašymas nebuvo visiškai teisingas, aš jį galėjau pagreitinti. Ir Viešpats išklausė iš tikrųjų. Bet aš turėjau ir kitą prašymą. Aš turėjau prašymą tuomet, kada mano žmona gulėjo mirties patale. Ir aš žinau, kad nėra, ir taip gydytojai sakė, kad vaistų nėra. Jinai neišgis, jinai mirs. Ir jau man tą Šiauliuose pasakė, bet žinot, Šiauliai galvoju, ką jūs suprantat. Aš atvešiu savo žmoną į Vilnių. Ir Vilniuje yra vaistų. Bet Vilniuje taip pat pasakė, jinai mirs. Ir tada aš laukiu stebuklo. Ir aš manau, kiekvienas iš jūsų čia esančių vyrų, jūs melstumėtės tokio paties dalyko. Jūs melstumėtės, kad jūsų žmona pasveiktų. Kad Viešpats padarytų stebuklą. Bet stebuklo nebuvo. Vėlgi, vadinasi, manyje nebuvo išmanimo, ko prašyti. Ir kada vieną dieną aš atėjau ir pamačiau, kaip jinai atrodo, supratau, kad aš turiu kitko prašyti, kad ją Viešpats pasiimtų. Ir tai buvo teisinga malda, nes po 2 dienų iš tikrųjų ją Viešpats pasiimė. Taigi, atrodo, kad tu turi suvokimą, supratimą, tu turi kažkokią tai patirtį, tu juk stebi žmonės, tu stebi gyvenimą, tu stebi, kas vyksta kitose bažnyčiose, kas vyksta tavo tėvų šeimoje, kas vyksta tavo žmonos šeimoje, artimųjų žmonių. Tačiau apaštalas Paulius teisingai sako, mes ne viską suprantame, ne viską išmanome. Ir kitą kartą mes gal per mažai prašome. Ar gėdindamėsi, ar galvodami, kad tokių dalykų nevertėtų pas Viešpatį prašyti. Jis juk supranta mūsų prigimtį, tą tokią trapę, nuodėmingą, tokią kartais primityvoką tokią prigimtį, su savo tokiais primityvokais prašymais, geismais, jausmais, jis visą tai žino, visą tai jį supranta Viešpats. Ir turbūt apaštalas Paulius dėl to ir sako efeziečiams, kad jis gali daugiau negu prašome ir išmanome. Tai tikrai norisi, kad ir mūsų širdyse liktų toksai suvokimas, supratimas, jog galime prašyti didelių dalykų pas Viešpatį. Didelių dalykų. Didesnių negu didelių. Ir apaštalas Paulius baigė savo maldą, kaip ir dera turbūt. Ir turbūt tai yra vėlgi nuostata mūsų maldoms. Jisai sako, jam tai būna šlovė. Jam tai būna šlovė. Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas amžiais. Taigi, šiandien norėjau tokią apaštalo Pauliaus žinią pasidalinti, vėlgi primindamas, kad jis sako, jog reikia sutvirtinti mumise vidinį žmogų, pirmiausia, Kristus, kuris įsitvirtinęs gyventų mūsų širdise, jis įsišaknyjimas ir įsitvirtintas meilėje ir praktikuodami meilę mes įgyjame tą pažinimą, kuris pranoksta bet kokią pažinimą. Taigi, būkite palaiminti ir tegu apaštalo Pauliaus maldos žodžiai būna už jūs, už mūsų bažnyčias, už mūsų žmonės. Pasimelsiu. Geras Viešpatie Jėzau, ačiū tau už tavo didelę meilę parodytą mums, ačiū tau, kad tu atėjai šį pasaulį, kad tu leidai, kad mes galėtumėm prieiti prie tavęs. Tu ėjai prie mūsų, bet tu leidai, kad mes eitumėm taip pat prie tavęs, Viešpatie. Ir mes esame patyrę tavo atleidimo, tavo meilę. Sunku būtų gyventi nuodėmėje, Viešpatie. Mes dėkojame tau. Mes dėkojame tau už tavo auką. Mes dėkojame tau, kad tu mus padedi įsišaknyti meilėje, kad tu praplėti mūsų pažinimą ir supratimą. Ačiū tau, Viešpatie. Meldžiu už šią bendruomenę, už šią bažnyčią. Meldžiu, kad tas pamokymas viešpatie iš tavęs jisai tarptų mumise. Jėzaus vardu. Amen.